ดีมากแต่ว่าความสุขที่มันผ่านไปเลยทั้งที่แดดร้อนวันนี้เราก็เดินมาทั้งหมดเกือบ5 โมงครึ่งคิดว่าหลายคนคงไม่เคยเดินมาหรือเดินยาวอย่างนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าต้องมาเดินกลางแดดหลายคนก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเดินได้หรือเปล่าตอนที่เริ่มออกสตาร์ทที่วัดป่าชัยภูมิบางคนก็ฝ่าสภาพก็ไม่แน่ใจว่าจะฝ่าไปได้ตลอดหรือเปล่าหรือจะไม่ถอดเดินทาง10 กว่ากิโลนี่ก็ไม่ใช่น้อยสำหรับคนเมืองหรือแม้แต่ชาวบ้านเองลูกชาวบ้านเองอย่างนี้ก็เดินไกลๆกันแล้วขนาดนี้ก็ไม่ได้เดินกันแล้วแต่พวกเราก็เรียกว่าเดินกันมาจนถึงด้านใครที่รู้สึกว่าวันนี้เราสู้ไหววันนี้เราผ่านมาได้ดีก็ขอให้มั่นใจได้ว่าวันอื่นจากนี้ไปเราก็จะทำได้เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเราก็ใช้เวลาเดินค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับวันข้างหน้าปกติวันแรกเดินธรรมยาตราเราก็ไม่เดินไกลอย่างนี้เราก็จะเดินสั้นกว่านี้เพื่อว่าจะได้ฝึกให้พวกเรามีกำลังอยู่ตัวแต่ว่าถ้าเดินธรรมดาได้เรียบร้อยดีตั้งแต่วัดป่าเชิญภูมิมาจนถึงนี่ก็แสดงว่าที่เหลือก็จะไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากแล้วจากนี้ไปเป็นเรื่องของใจแล้วนะที่ยิ่งเดินธรรมยาตราเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆคือในแง่ของกายเนี่ยทุกคนเนี่ยไหวอยู่แล้วถ้าไม่ถึงกับชรามากหรือว่าไม่เจ็บป่วยอะไรมากร่างกายคนเรานะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสู้ไหวแต่ว่าไอ้ที่จะเป็นอุปสรรคหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ใจนะเดินธรรมยาตราสิ่งสำคัญคือเดินด้วยใจนะร่างกายพร้อมจะสู้อยู่แล้วจะอยู่ที่ว่าใจสู้หรือเปล่านะที่ผ่านมาที่เดินกันไม่ไหวก็เป็นเพราะใจยังไม่สู้นะพอใจไม่สู้เนี่ยร่างกายก็เลยไม่สู้ตามนะแต่ถ้าใจสู้นี่นะถึงแม้แดดจะร้อนถึงแม้ถนนจะขรุขระนะมีน้ำแหลมๆมีกลัวแหลมๆที่นะก็ยังไหวถ้าพวกเราเคยหรือเปล่าเนี่ยเวลาเราเล่นนะเราเล่นไพ่นะอาจจะวัยรุ่นเนี่ยจะเคยเล่นไพ่ข้ามคืนนะนั่งทับเทียบเล่นก็ยังเล่นกันได้ทั้งคืนโดยที่ไม่รู้สึกเมื่อยเลยแต่ร่างกายเมื่อยแต่ใจไม่สนใจความเมื่อยไม่รู้ก็เลยไม่รู้สึกเมื่อยนะเล่นได้ข้ามคืนก็ไม่รู้สึกเมื่อยนะแต่พอเล่นเสร็จนะก็จะเริ่มรู้สึกเมื่อยขึ้นมาหรือเวลาเราดูบอลดูการนั้นเล่นกลางแดดนะแดดแรงๆเนี่ยแต่ใจเราเนี่ยมันไปอยู่กับสนามเราก็ไปเพลินกับการเล่นดูเขาเล่นแดดร้อนนี่ไม่รู้สึกเลยใช่ไหมบางทียุงกัด แต่ใจเรากำลังจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างกำลังโทรศัพท์อยู่หรือกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ไม่รู้สึกปวดอะไรเลยไม่รู้สึกคันเลยแต่พอเวลามาตั้งฟังพระเทศน์นะ5-10 นาทีบางทีก็เริ่มขยับแข้งขยับขาแล้วนะอันนี้มันอยู่ที่ใจเดินธรรมยาตราเนี่ยนะเป็นการเดินที่ต้องใช้ใจนะถ้าใจเราสู้นะแล้วก็ถ้าใจเรามีตัวนึงมีสอสือตัวนึงเป็นมีสติด้วยเนี่ยนะกายแค่ไหนนะก็ยังไหวนะถ้าใจสู้แล้วใจมีสติจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องการเดินนะเวลาทำอะไรก็ตามแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าใจเราสู้ใจเราไม่ย่อท้อไม่ถอยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากในเรื่องการเดินก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าตั้งแต่เมื่อเช้าว่าสติที่สำคัญมากเวลาเราเดินถ้าใจเราไปอยู่ที่เป้าหมายปลายทางไปอยากให้มันถึงไวๆถึงไวๆนะเราก็จะหมดแรงง่ายๆหมดแรงเพราะมันท้อมันเมื่อเราจะถึงสักทีไม่รู้มีใครเป็นบ้างหรือเปล่าตอนบ่ายนะเมื่อไหร่มันจะถึงนอตอนแรกไปเจอวัดนะไปเจอวัดนะตอนบ่าย3นะวัดนาฝายตอนที่เจอวัดนาฝายบ่าย3หลายคนก็คงดีใจโอ้ถึงแล้วแต่พอรู้ว่านี่แค่เป็นทางพักเป็นจุดพักต้องเดินต่อหลายคนก็จะคิดว่าเดินต่อสักครึ่งชั่วโมงก็ไหวแต่พอมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงสักทีพอมันไม่ถึงเนี่ยใจก็เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาแล้วใจทุกที่หงุดหงิดใจที่บ่นตีโพยตีพายโวยวายเนี่ยคือตัวการสำคัญที่มันทำให้เราเหนื่อยเนี่ยเราเหนื่อยทำอะไรก็ตามนะถ้าใจเนี่ยมันบ่นมันโวยวายแล้วเนี่ยงานนั้นก็กลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าถึงแม้งานหนักแต่ใจไม่ปวดใจไม่โวยวายงานนั้นก็กลายเป็นงานเบาทำได้เมื่อสัก 4-5 เดือนก่อนก็มีสารคดีรายการพลเมืองเด็กนะพวกเราเคยดูบ้างหรือเปล่าของช่องทีวีไทยก็เด็กเนี่ย3 คนนะมาทำกิจกรรมแต่ละที่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเด็กส่วนใหญ่ก็10 ขวบ 11 ขวบ 12 ขวบบางทีเด็ก7-8 ขวบก็มีแล้วก็มีตอนถ้าเด็ก3 คนมาขนของขึ้นรถไฟวันนั้นเนี่ยมันมีถ่ายทอดสมจิตจงจอหอถ่ายทอดของโทรทัศน์แล้วพวกเรารู้จักนะสมจิตเนี่ยนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเด็กชายก็สนใจเป็นแฟนสมจิตก็เลยทิ้งงานไปดูโทรทัศน์ร้านกาแฟข้างสถานีปล่อยให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยขนของคนเดียวนะลองดูซิถ้าเป็นเราเนี่ยนะเพื่อนทิ้งงานมาให้เราขนคนเดียวหรือว่าฝ่ายสวัสดิการฝ่ายนิทรรศการมีกันหลายคนแต่ว่าเพื่อนๆในทีมปล่อยให้เราขนขึ้นรถคนเดียวนี่เราจะรู้สึกอย่างไรพิธีกรนี่ก็เห็นเด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยขนคนเดียวก็เลยไปสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงที่เพื่อน2 คนก็ทิ้งงานเราไปเด็กผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าก็เห็นใจเขาก็อยากจะดูมวยก็ให้เขาดูไปนะหนูก็ทำของหนูไป พิธีกรก็เลยแยกว่าแล้วหนูไม่โกรธหนูไม่คิดจะไปด่าจะว่าเหรอเด็กก็ตอบดีนะก็บอกหนูคนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะถ้าเราเป็นหนูถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนี้เราจะเลือกอะไรจะเลือกเหนื่อยอย่างเดียวหรือเหนื่อยสองอย่างเดินธรรมยถาเนี่ยนะเราเลือกได้นะว่าเราจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือจะเหนื่อยสองอย่างเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจนะเหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วยนะกายมันเหนื่อยแล้วทำไมถึงต้องให้ใจมันเหนื่อยด้วยในวิโรขัดทุนสองต่อกายเหนื่อยอันนี้มันหนีไม่มันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นแล้วแต่ว่าเรารักษาใจไม่ให้เหนื่อยได้เดิน5กิโล10กิโล15กิโลเนี่ยนะถ้าเดินเป็นนะมันเหนื่อยแต่กายใจไม่เหนื่อยแต่ถ้าเดินไม่เป็นนะมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจนี่เราเหนื่อย2อย่างเหนื่อยใจที่เป็นยังไงก็ใจมันท้อแท้ใจมันหงุดหงิดนะอาจจะหงุดหงิดคนที่คุยอยู่ข้างหลังคนที่คุยอยู่ข้างหน้าหรืออาจจะหงุดหงิดที่ทางมันไกลหงุดหงิดเพราะว่ามันไม่ถึงสักทีมันก็บ่นอยู่ข้างในว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอ้คำเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนี่นะฝากไว้เป็นการบ้านพรุ่งนี้ว่าเรารู้ทันมันบ้างไหมเวลามันบ่นนะเมื่อไหร่จะถึงบางทีก็มีว่าเมื่อไหร่จะถึงวัดนะสังเกตดูลองนับดูว่ามันบ่นกี่ครั้งนะพรุ่งนี้เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยหรือเมื่อไหร่จะพักวะลองสังเกตดูเป็นการบ้านว่าเราว่ามันบ่นกี่ครั้งนะถ้าใครสังเกตอันนี้แหละจะฉลาดเพราะถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสังเกตเรารู้ว่าใจมันบ่นนะมันจะหยุดบ่นทันทีเลยนะเพราะว่ามันกลัวคนเห็นใจที่รู้เมื่อไรก็ตามที่เรารู้ว่าใจมันบ่นนี่คือมีสติถ้าเราไม่รู้เราก็จะคิดโน่นคิดนี่แล้วก็หงุดหงิดไปเรื่อยนี่เราไม่มีสติคือลืมตัวเมื่อลืมตัวแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยสองอย่างนะใจแทนที่จะช่วยกายแทนที่จะให้กำลังใจกายเดี๋ยวก็ถึงแล้วสู้หน่อยสู้หน่อยนี่ก็ใจให้กำลังกายใจนี่มันต้องช่วยกายนะกายเหนื่อยแต่ใจให้เชียร์กายให้สู้เดี๋ยวก็ถึงแล้วแค่นี้เองนะอันนี้เรียกว่าใจช่วยกายแต่ถ้าเดินไม่เป็นเนี่ยใจนี่มันทับถมกายใจนี่มันบั่นทอนกายโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ใจมันบ่นอย่างนี้เนื้อใจที่บั่นทอนกายไม่ไหวแล้วกายเหลือเกินโอ้ยแม่รู้จะทำยังไงดีคิดถึงแม่ว่าไปใจบั่นทอนกายแต่ถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้ว่าใจมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะค่อยๆหนีหายไปตัวกิเลสเนี่ยมันคอยแกล้งเราบางทีเราก็เรียกว่ามารมารคือตัวขัดขวางการทำความดีมันจะคอยบ่นมันจะคอยโวยวายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหมดกำลังใจทำให้เราเหนื่อยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นมันคือมีสติกิเลสก็ดีมารก็ดีมันก็จะค่อยๆหลบหายไปมันอายเหมือนโจรเวลามันเข้ามาในบ้านใช่ไหมเพียงแค่เราเห็นมันเพียงแค่เอาไฟฉายส่องมันมันก็หนีแล้วมันกลัวมันอายกิเลสหรือว่ามารก็เหมือนกันนะมันก็คอยแทรกซึมเข้ามาเล่นงานเรานะคอยปลุกระดมให้ใจเราบ่นใจเราโวยวายแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็หนีไปนะอันนี้เนี่ยให้เราฉลาดในการดูใจนะถ้าเดินอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเดินเป็นนะก็คือว่าใจกับกายนี่มันช่วยกันนะแล้วก็มันช่วยในวิธีช่วยก็คื การที่ใจเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวอย่าไปมองไกลอย่าไปนึกไกลนะมันจะถึงเมื่อไหร่มันจะพักเมื่อไหร่อย่าไปสนใจอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนถ้าเราสนใจแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะสบายที่ประเทศอเมริกานี่มันมีตึก2ตึกนะพวกเราอาจจะเคยได้ยินชื่อตึก World Trade Center เดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วโดนเครื่องบินถล่มเมื่อปี44นะที่เป็นข่าวที่เราไม่รู้เกิดอะไรอย่างที่มันเป็นข่าวเครื่องบินถล่มตึก World Trade พังทั้ง2ตึกเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยตึกนี้เพิ่งสร้างมันก็มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ประหลาดนะคือชอบเดินบนเส้นลวดที่ขึงระหว่างตึกสองตึกยอดตึกนะเขาเนี่ยจะคอยไปตามที่ต่างๆแล้วก็จะเอาเส้นลวดเนี่ยขึงระหว่างยอดตึกแล้วก็เดินบนเส้นลวดพวกเราทุกภาพเดินบนเส้นลวดแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาลอบขึ้นไปบนตึก World Trade เขาไม่ให้ขึ้นนะตอนนั้นเริ่มกำลังเพิ่งสร้างใหม่ๆจะกำลังจะเสร็จแล้วเขาก็ลอบขึ้นไปแล้วเขาก็เอาลวดจะขึงระหว่างยอดตึก2ตึกตึก World Trade ที่มันห่างกันประมาณ 50-100 เมตรยอดตึกนะพอถึงให้ตึงแล้วเขาก็เดินบนลวดไม่มีอะไรนอกจากไม้ยาวๆเอาไว้เลี้ยงตัวนะตึกเวิลด์เทรดมันสูงเท่าไหร่สูงถึง400เมตรครึ่งกิโลตกลงมาก็ตายนะแต่ฝรั่งคนนี้เนี่ยชื่อฟิลิปนะเดินเลี้ยงตัวอยู่บนเส้นลวดเรานึกภาพเลยเดินอยู่บนเส้นลวดเนี่ยมองลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นคนเท่ากับมดเลยตกมาก็ตายแต่ว่าเขาสามารถจะเดินบนเส้นลวดได้สบายมากไม่ใช่เดินเที่ยวเดียวนะเดิน8เที่ยวไปกลับไปกลับไปกลับและไม่ใช่เดินสบายนะตำรวจเนี่ยรอจับอยู่ที่ยอดอยู่ที่ยอดตึกพอฟิลิปนี่เดินเข้ามาถึงใกล้ยอดตึกนี่ตำรวจก็คว้าตัวเขาก็หลบแล้วก็หันกลับเดินต่อเดินจนเบื่อนะ45นาทีแล้วก็เลยยอมให้ตำรวจจับนะก็เป็นข่าวใหญ่คนที่อยู่ข้างล่างนี่ก็เห็นนายฟิลิปนี่โอ้ขึ้นไปเดินบนลวดนี่เดินได้ยังไงแล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์คนเนี้ยหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วไม่ใช่เหตุการณ์ผ่านไปใหม่ๆหลังจากถูกตำรวจจับถูกปรับไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามว่าเวลาเดินนี่รู้สึกยังไงนะเพราะมันน่าเสียไส้นะเขาบอกเวลาเดินเนี่ยเขาไม่สนใจเป้าหมายเลยเขาไม่สนใจยอดตึกเลยเขาสนใจแต่ละก้าวที่เขาเดินสนใจกับขาแต่ละก้าวไม่สนใจข้างหน้าไม่สนใจข้างล่างข้างล่างนี่มันน่ากลัวมากนะเพราะว่ามันตึกมันสูงมากเขาไม่สนใจข้างล่างเขาไม่สนใจข้างหน้าเขาสนใจแต่ก้าวแต่ละก้าวแค่เดินแต่ละก้าวให้มันได้ก็พอแล้วนะและนี่คือเคล็ดลับนะในการเดินเสี่ยงอันตรายคนเรานี่ถ้าเราใจเราอยู่กับแต่ละก้าวเนี่ยนะมันไม่กลัวนะมันไม่กลัวแม้ว่าจะอันตรายแล้วก็ไม่ท้อด้วยแม้ว่าทางจะไกลนะพวกเรานี่ลองฝึกจิตให้เราอยู่กับแต่ละก้าวดูนะมันจะมีบางวันนะเราต้องเดินถึง16กิโลนะ16กิโลมากกว่าวันนี้นะแต่จะไปสนใจตัวเลขสนใจกับแต่ละก้าวให้ถือคาถาว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้าจุดหมายไม่ได้อยู่ข้างหน้านะ ไม่ได้อยู่ข้างหน้า20กิโลไม่ได้อยู่ข้างหน้า10กิโลแต่อยู่ที่ปลายเท้าของเราถ้าปลายเท้าเราไม่ขยับไม่ถึงจุดหมายนะปลายเท้าเราขยับทุกทีก็ถึงจุดหมายทุกทีสนใจแต่ปลายเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้มันขยับแค่นี้พอใหม่ๆก็ทำไม่ได้นะใหม่ๆก็คิดโน่นคิดนี่มันจะคอยบ่นมันจะคอยนึกว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงรู้ใจคิดนึกก็กลับมาอะไรที่รู้ก็คือสตินะพอเรารู้ว่าเผลอคิดไปพอเรารู้ว่าคิดแบบนี้มันทำให้ท้อเรารู้มันก็หายเผลอจิตก็กลับมาอยู่กับการเดินแต่ละก้าวแต่บางคนก็จะใช้วิธีนับก้าวก็ได้ไม่เป็นไรทำได้หลายอย่างและเชื่อเลยนะรับประกันเลยว่าถ้าทำแบบนี้แล้วนี่เดินนี่จะเพลินมากนะและจะรู้สึกแล้วว่ามันถึงเร็วกว่าที่คิดถ้าอยากให้ถึงไวๆนะมันถึงช้านะถ้าอยากให้ถึงไวๆนี่ถึงช้าแต่ถ้าไม่สนใจให้ถึงไวๆนี่กลับถึงเร็วนะนี่มันเล่นตลกกับเรานะถ้าเราอยากถึงไวๆนี่กลับถึงช้าถ้าเราไม่สนใจจะให้ถึงไวๆมันกลับถึงเร็วเขาก็เลยมีหลักว่านะต้องเดินช้าจึงจะถึงเร็วต้องเดินช้าจึงจะถึงเร็วแต่ถ้าเดินเร็วกลับถึงช้าถึงช้าในความรู้สึกก็ได้นะคือรู้สึกว่าโอ้มันทำถึงช้าอย่างนี้หรือว่าถึงช้าจริงๆเพราะว่าร่างกายมันเหนื่อยเวลาคนเดินจ้ำเนี่ยมันเหนื่อยนะเคยไปเดินทุดงเดินแบบนี้ธรรมยากราที่ประเทศญี่ปุ่นนะไปกันหลายคนนะมีคนญี่ปุ่นเดินด้วยเดินประมาณ8วันก็ประมาณ100กิโลเหมือนกันอากาศนี่ไม่หนักไม่ร้อนนะแต่หนาวเฉียบเลยขนาดเดือนเมษาลมพัดมาที่นี่นะหน้าแตกปากแตกแล้วก็มีฝนด้วยแล้วก็ทุกตอนบ่ายตอนเพลงนี่ก็จะมีคนไทยก็จะนิมนต์ให้ไปรับเพลงบางวันเนี่ยระยะทางจากตอนเช้าไปเพลเนี่ยมันไกลพอไกลแล้วเนี่ยเพื่อนที่เดินด้วยเนี่ยเขาก็จะเร่งจะรีบให้เดินไวๆเพราะกลัวจะไม่ทันเพลนะแต่ว่าตัวทำไมเนี่ยก็รู้ว่าถ้ารีบเดินถ้าเดินไวนี่กลับถึงช้าก็เลยเดินสบายๆเดินอย่างที่เราเดินในวันนี้แหละเดินสบายๆบอกว่าคนที่เลิกรีบเดินในวัยเนี่ยเดินไปได้สัก 2-3 วันเนี่ยปรากฏว่าขามันแพลงรองเท้ากัดเพราะเดินในวัยก็เลยกลายเป็นว่าจากคนที่เคยเดินวัยกันมันเดินช้าไปเพราะขามันไม่ไหวนี่เราเดิน8วันนี่เราต้องถนอมเพราะวรกายนะเดินช้าๆอย่าไปรีบแล้วจะเราจะถึงเป้าหมายคนที่เดินไวๆอยากจะเดินไวๆเนี่ยนะ 3-4 วันก็เที่ยงแล้วนะวิธีการเดินเนี่ยมันมีหลักว่าเดินทุกก้าวก็พักทุกก้าวนะเดินทุกก้าวก็พักทุกก้าวหมายถึงว่าพักระหว่างเดินน่ะคนที่เดินไวๆเนี่ยทำไมถึงช้าก็เพราะว่าเขาพักบ่อยยิ่งเดินที่สูงนะเราจะเดินขึ้นเขาหลายวันนะมันจะมี 2-3 วันที่เราต้องเดินขึ้นเขาพรุ่งนี้เราก็จะเดินขึ้นทางชันแล้วคนที่เดินจ้ำเนี่ยนะเดินได้สัก30นาที10นาที20นาทีก็เหนื่อยแล้วต้องพักแต่คนที่เดินช้าๆไปเรื่อยนี่นะบางทีไม่ต้องพักเลยเพราะว่ามันได้พักอยู่ในตัวอยู่แล้วคือพักระหว่างก้าวนะ นี่ยนี่เป็นศิลปะในเวลาทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าผมทำงานแล้วก็มาหมดแรงต้องพักแต่ถ้าเราทำงานเป็นทำงานมีสติแล้วก็พักระหว่างที่เราทำก็ได้นะคือทำช้าๆแล้วก็พักใจไปด้วยแล้วบางคนนี่ตัวก็ทำใจก็เครียดนะนี่เรียกว่าทุกข์สองต่อแต่ถ้าเราทำเป็นเนี่ยทำไปเรื่อยๆแต่ว่าทำไม่หยุดนะไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำหยุดทำไปเรื่อยๆบางทีมันทำได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องพักเลยก็ได้เพราะว่าใจก็ไม่เหนื่อยใจก็วางเพื่อนของอาตมานี่เป็นพระเซนอยู่ประเทศอเมริกาเขาเล่าถึงอาจารย์ของเขาอาจารย์เขาที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่มาสร้างวัดเซนแห่งแรกในประเทศอเมริกาคือที่ซานฟรานซิสโกประเทศอเมริกาเมื่อสักเกือบ50ปีมาแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ตอนนึงว่าตอนที่อาจารย์เขาเริ่มสร้างวัดนี้อาจารย์เขาที่เป็นชาวญี่ปุ่นตัวเล็กๆอายุ60ปีแล้วมาสร้างวัดต้องขนหินต้องขนไม้ก็มีลูกศิษย์ชาวอเมริกันเป็นฝรั่งตัวใหญ่ๆอายุ20นะฝรั่งพวกฮิปปี้นะไม่รู้จักฮิปปี้กันหรือเปล่านะก็มาช่วยอาจารย์ขนหินลูกศิษย์เนี่ยผู้หญิงผู้ชายตัวใหญ่ๆชาวอเมริกันขนได้ครึ่งวันก็เหนื่อยแล้วอาจารย์ตัวเล็กๆอายุมาก60กว่าขนได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็เลยงงเลยถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ขนได้ทั้งวันอาจารย์ตอบว่ายังไงอาจารย์ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาเองลูกศิษย์ก็งงนะก็เห็นอาจารย์ทำทั้งวันอาจารย์ทำไปก็พักไปไงนะขนไปขนแต่กายแต่ใจไม่ได้ขนด้วยคือใจไม่ได้หมุนด้วยใจไม่ได้แบกส่วนใหญ่นี่พวกเรานี่ทำไปไม่ได้กายแบกอย่างเดียวกายไม่ได้แบกทีอย่างเดียวใจนี่แบกด้วยแบกความทุกข์แบกความกังวลนะลองฝึกดูนะพรุ่งนี้เราลองเดินด้วยใจที่สบายใจที่อยู่กับปัจจุบันใจที่ไม่กังวลไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายหรือถ้ามันจะบ่นก็ให้รู้นะใหม่ๆก็บ่นนะแต่ว่าให้รู้แล้วเดี๋ยวใจมันก็จะเบาเองนะลองสังเกตดูเป็นกันบ้านพรุ่งนี้นะให้เรารู้ทันใจของเราใจของเราอยู่กับทั้งอยู่กับแต่ละก้าวอยู่กับถนนที่อยู่ข้างหน้าเราหรือว่าไปอยู่โน่นจุดหมายปลายทางนะอันนี้คือเคล็ดลับในการเดินทางไกลเดินให้เป็นเดินแล้วนะมันจะเดินได้ยาวเดินได้นานแล้วก็เดินได้ใจสบายเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้นะคำนี้ก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรายการของวิชัยแล้วก็นิ่